Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Det roing I Boston, det roing I New York, og nå det jagge med, Trond, som den golfmannen du så må vi begynne der, det roing I Connecticut, som de kaller det I USA.
Det mange som ror på tribunen der?
På?
Altså mange som og ser på som ror?
Ja, vi har videoer på VG.no av at folk ror, blant andre, det tror jeg økonomisjef I NFF, Kai Arstad.
Men rodde han også, eller bare stod han og...
Nei, han med på roinga, ja.
Han det, ja.
Så her, det rofeber over hele USA, også ja. På golfbanen.
Ja, det var vel det I den forrige turneringen også. Det var vel US Open, om jeg ikke husker feil. Så var det roing da Reitan satte noen putter. Nå, Reitan jo fortsatt greit med, har jeg sett, med, på minus 10. Men Hovland leder jo da på minus 20. Det vil være en fin opptur for han som har hatt en litt tyngre periode. Og en... PGA-seier I golf det verdt å ro litt for
Ja, absolutt altså, var jo både Hovland og Reitan var på matchen mot Senegal I New York Rett, ja. Det var jo dagen etter US Open, var det ikke det?
Jo, eller ikke dagen etter for de to da, for de ble jo slått ut etter...
Ja, dagen etter for resten
Ja, så men de koste seg på kampen så det ut som Og de hadde, var jo, møtte jo spillerne etterpå og Reitan fikk... Fikk snakket med Martin Ødegaard, som jo kaptein for hans store favorittlag, Arsenal. Så han fortalte jo I et intervju vi gjorde med han I januar, at han til og med la opp flyreisene sine, sånn at han ikke mistet noen Arsenal-kamper. Så her snakker vi interesse.
Stort for han da, å få møte Martin Ødegaard selvfølgelig, og så... Jeg håper at det går bra med Hovland også I morgen. Det har vært mye roing, vært mye snakk om roing, men... På pressekonferansen med Ståle Solbakken så var det ikke så mye roing, men det var mye prat om rullering.
Ja.
Fra roing til rullering.
Ja. Nei, altså han rodde vel ikke så mye, men han, altså, han brukte 7 minutter på sitt første svar, helt uavbrutt, bortsett fra at han hosta en del ganger. Så
fryktelig hoste der.
Veldig, veldig mange host. I løpet av de 7 minuttene Tror jeg telte 14 host
Du har telt, ja Det som gjør VG sånn, Vi går inn I detaljene her
Ja, og det her viktige detaljer
ja.
Men Han hadde jo da åpenbart Fått En del tilbakemeldinger på dette Som gjorde at han Ønsket å nok en gang Uttrykke hvorfor han gjorde det Og han dro jo linjene helt tilbake til Irak-kampen, at det var dårlig I første omgang, var det mental påkjenning så var det gode mot Senegal og alt videre med at han ønsket å ha spillerne sine topp forberedt mot Elfenbenskysten og han var jo opptatt av at Sverige og Elfenbenskysten ikke var med I diskusjonen hans alt han tenkte på å få sitt eget lag ferdig topppreppa og han hadde har litt dårlig samvittighet for de som har brukt veldig mange penger på å reise for å følge Norge. Det kjente han litt på, men samtidig så var det ikke noe anger, og han hadde gjort det samme hver eneste gang han hadde fått muligheten.
Han sa jo på en måte ikke noe mye nytt fra det han sa I går, Nei. Men han sa han hadde åpenbart et behov for å få ut en beskjed på nytt. Da. Altså at, det var jo åpenbart at det kom til å bli et tema, Men det var helt tydelig at han bare her skulle ta tyren med horan med en gang og bare ta det.
Det var en litt rar sekvens sånn sett, I og med at det ikke var så veldig mye nytt, men samtidig så ville han gjerne si det. Og da holdt han det gående, rett og slett.
Han gjorde det. Så hva tenker du det sier om, altså har han bare liksom et behov for å, at det bare sånn Ståle eller det et tegn på at han presset, føler på et eller annet press rundt den avgjørelsen han har tatt?
Nei, jeg tror ikke han føler på noe press, det gjør jeg ikke, men jeg tror han synes det var greit å få, altså han vet jo også at det folk som bruker sikkert 50 000 kroner for å reise og følge laget og for å se de beste spillerne og sånt, så det har han nok kjent litt på, men det kan han ikke kjenne på når han skal vurdere hvordan Norge skal skal gjøre det I hele VM-turneringen, og som han også påpekte, han kan ikke reise hjem og liksom, med vissheten om at han ikke har gjort det beste for at laget skulle kunne gå lengst mulig. Og det de valgene han har betalt for å ta, og da tar han de valgene, så for hvis de mener at det feil, så får de sette noen andre til å ta valg.
Jeg synes jo på en måte ikke at det et argument at han betalt for å ta valg. For det jo ikke
Nei, jeg har ikke sagt at det et argument tar... Men jeg bare sier at det var sånn han forklarte det ja. At han, ja. Det hans, bare, hans jobb å ta valg
For å svare, liksom bare dissekere litt det han sa da Det jo ikke valg, altså at han har tatt et valg jo ingen som bestrider Men det jo, vi diskuterer jo valget hans
Ja, ja
Det synes jeg litt sånn på siden å si at jeg betalt for å ta valg Ja, det greit, men folk uenige I det, eller noen da uenig I det valget, jeg tror ganske ja, og, de aller fleste
uenige det adresserer han jo greit også det, ja. Det lever han med at folk uenige, men han står på sitt valg
ja. Det var en stemme vi ikke tok tak I går, altså vi har snakket det har blitt litt sånn, jeg synes også disse debatter blir litt sånn metadebatter litt sånn hypotetiske debatter, fordi vi ser jo I våre avstemninger, vi ser jo også at aller fleste jo enige med Ståle Solbakken men det jo noen stemmer som uenige og I går så snakket jeg med Anders Palmer kommentator I BT fikk ikke med meg at han hadde skrevet en kommentar om det her men han har gjort det da rett etter kampen han men han jo I Boston og det jo kjørt bobil rundt BT gutta og det var Anders Palmer veldig glad for at det var de ferdig med nå for de skulle bo på hotell men nok om det men hans ingressen hans Ståle Solbakkens taktiske skivebom vil for alltid hefte ved ham og et argument han bruker at det norske landslaget avhengig av nettopp et land, altså landene, at de har landet I ryggen. Han ikke, du ikke bare en klubbtrener som skal gjøre på en måte det beste for en klubb, men du en landslagstrener som på en måte jobber med noe større da, liksom hvis jeg skal lese det her riktig. Og at han da bør måtte ta, han tok altså ikke hensyn til at et landslag ingen verdens ting uten sitt land, skriver Palmer.
Ja, du kunne fortalt meg om den kommentaren før vi startet her, så jeg kunne lest den
Nei Men kjøper du det argumentet jeg leser opp der da?
Ja, men jeg altså, og det mener jeg, det et synspunkt som like godt som det motsatte Jeg uenig med han I det Jeg mener at han gjør det beste, holdt jeg på å si, for det de fleste I landet mener det beste også Og det, jeg føler nesten også at de som var der, selv om jeg ikke kan svare for alle, så liksom, har liksom inntrykk at De fleste syntes det var greit, at det var riktig. Og som jeg nevnte I går også, det med P4 som hadde stilt spørsmål og ikke fått noen som hadde vært uenige og de avstemningene vi har hatt. Jeg tror at respekten for den jobben han gjør har økt etter at han har tatt den beslutningen her. Og du kan jo godt si da at hvis det blir tap for Elfenbenskysten så blir det liksom litt tungt avsluttende stempel på dette her med en stor kamp som Norge ikke stilte opp til å tap for Elfenbenskysten men det er sånn han mener at vi bør angripe den kampen og jeg kan egentlig ikke jeg klarer ikke å være uenig I det altså jeg synes bare det helt riktig gjort
Men han veldig offensiv så vi har diskutert den Det valget nok nå, føler jeg, men liksom, måten han fremstår på den pressekonferansen sier også noe om en offensiv Solbakken her, da, som står 100% innenfor valget sitt. Nå ser vi fremover, og han klar for å ta tøffe, kyniske valg hvis det det han mener best for å ta Norge lengst mulig I VM.
Ja, han gjentok dette ordet som han sa før han reiste, eller før Norge reiste, at han skruppelløs med tanke på laguttak. Og at han vil fortsette vil være det. Nå kunne han jo ikke, han kunne ikke stått på den pressekonferansen I dag og liksom begynt å betvile sitt eget uttak. Han måtte jo bare forsvart det så godt han kunne, holdt jeg på å si. Altså, han ville aldri sagt noe annet, men det var det, den lange talen var litt spesiell som gjør at jeg tror at han har fått litt reaksjoner her mer enn kanskje det hvertfall jeg har fått med meg.
Og det synes jeg jo interessant med Solbakken, for han sier jo alltid at han gjør sånn, når han ferdig med et intervju, I det sekundet han går ut av et intervju, så tenker ikke han noe mer på det. Som jeg også tror til en viss grad stemmer, men jeg tror også han blir mer påvirket av reaksjoner enn han kanskje gir uttrykk for, eller hvordan leste du det?
Så er det jo, her det jo liksom Hele verden har jo sett på dette her, det utrolig mange som har meninger om det, og derfor så var det nok ikke helt tilfeldig at han også trakk fram kommentaren til vår venn Simon Bank I Aftonbladet etterpå, mm. at han synes det kult at det var noen utenfor Norge som ga sin støtte til, til det valget han hadde gjort. Og Simon en svært klok mann, så da det greit å ta med seg I denne fasen her.
Ok, nok om uttaksgate. Vi må begynne å se litt fremover også. Vi skal reise til Dallas I morgen, Trond. Nå må jeg jo si velkommen til fotballpodden, da, selv om vi sikkert halvveis inn I episoden allerede. Men det bare oss to I dag, fordi de andre har gått og lagt seg. Vi skal reise til Dallas, så det meg, Steffen Stenersen og Trond Johansen, Hannesen, som landslagskommentator I VG og generell legende, som jeg alltid pleier å si. Vi ba om spørsmål I går. Fra våre lyttere, og vi har fått en del spørsmål, Trond. Det jo hyggelig at folk lytter på oss. Vi skal ta med oss noen spørsmål her. Og det ett som går direkte til deg, fra Mathias Vinningland, som spør om har Trond kommet nærmere et svar på hvor lenge Martin Ødegaard skal spilles I form?
Jeg aner jo litt spydighet I et sånt spørsmål. Han har jo da spilt én kamp etter at jeg spurte hvor lenge han skulle spilles I form. Og jeg skjønner jo at jeg har aldri ment at Martin Ødegaard skal ut av det norske laget. Jeg stilte spørsmålet hvor lenge skal han spilles I form, og da hadde han gjort en ganske dårlig kamp mot Marokko og en svært svak omgang mot Irak. Og så når det blir da en titel I VG, så skjønner jeg jo at det slår litt og leses litt aggressivt. Det kan også leses litt mildere, og det var I og for seg det som var hensikten med det. Og jeg ser jo at Ødegaard sier at han, det jo ikke bare jeg som har ment at han ikke var god I de kampene, det har I og for seg alle sagt. Og han sier at han har prøvd å le av det, og at det har vært mye rart og tull og sånn, og det kan godt hende det, og det kan godt hende at det noe å le, men det jo ikke sånn at selv om han en fantastisk fotballspiller, så kan at det ikke kan pirkes borti det han gjør. Altså, noen ganger får ikke han det til heller, og da, man kan jo ikke, holde på I en evighet med å gi bort ballen mot Irak og ikke følge presset som, eller følge mannen sin som slår innlegg som blir mål og sånn. Han må jo være med han også. Så løftet han seg mot Senegal, og det jo ingenting som bedre enn det. Jeg håper jo at han helt fantastisk I flere uker. Den ene kampen der var nydelig, det kom et nydelig mål forresten.
Ja, for det en kamp som pågår I bakgrunnen her.
Argentina som skåret.
Lo Celso var det?
Ja, det tror jeg det var.
Mot Jordan?
Ja.
Jordan vet ikke hvordan.
Nei.
De skal stoppe Argentina.
Det jo uten Messi der. Så at han fortsetter med det er jo det vi alle vil. Men jeg gjentar jo det at jeg er jo en av lederne I fanklubben til Martin Ødegaard. Jeg har alltid elsket å se han spille fotball. Jeg har forsvart den I så mange kommentarer I den perioden hvor han slet I Real Madrid også. Jeg har alltid vært sikker på at dette her kommer til å bli noe helt fantastisk. Og jeg skrev at han har forandret norsk landslagsfotball og under VM her. Og, altså, men det jo ikke sånn at alt må liksom ikke være sånn nesegrus beundring. Det må kunne gå an å sette noen spørsmålstegn ved det som gjøres, uten at man skal liksom idiotforklare. Så dette er helt ufarlig. Det er liksom å diskutere fotball, men det skaper en slags aggressivitet I ordbruken.
Ja, ja,
men sånn. Jeg må jo si at etter den kommentaren, så det jo den som har gitt meg flest tilbakemeldinger her, og jeg vil mene at det sånn cirka 50-50, altså.
Ja, og jeg opplever jo at kommentaren din gikk jo på at det må gå an å stille spørsmål ved om han bør ut av laget. Ikke at han måtte ut av laget.
Altså, nei, men altså, hvis han fortsatte på den måten, så må du kunne stille spørsmålstegn ved det. Sette spørsmålstegn ved det.
Stilles spørsmålstegn.
Men nå fortsatte jo på den måten. Han var veldig god mot Senegal. Så det bare det en kamp, men han må jo fortsette I samme stilen. Og det satser vi på at han gjør nå.
Vi tar et spørsmål til fra Mathias her. Hvilken norsk spiller kommer til å få den største overgangen etter VM?
Ja, det lukter vel Skjeldrup kanskje, eller?
Ja, det lukter veldig Skjeldrup. Vi kan si litt om det vi har hørt der, at det sies fra portugisisk hold at Benfica vil veldig gjerne gi Skjeldrup en stor ny kontrakt Han har 2 år igjen av kontrakten, og 2 år jo ofte en sånn cut, ikke sant? På hvis du har 2 år igjen, så bør du helst forlenge, eller så vil antagelig klubben se etter muligheten for å selge deg, fordi med halvannet år igjen, og i hvert fall med 1 år igjen, så vil jo verdien din synke veldig drastisk. Og nå virker det som at Schjelderup er litt på gjerdet om man vil skrive en ny kontrakt med Benfica, eller man vil hoppe på en av de åpenbart sikkert mange tilbudene han har etter den våren han har hatt, og han var jo også meget god, vil jeg si, mot Frankrike
i
går.
Ja, i hvert fall i perioder her så viser han at han har, liksom, har ikke respekt for den motstanden heller. Mm. Altså han gjør det han har lyst til å gjøre. Han er fly på løkka og dribler og holder på og leker seg, og hadde noen kombinasjoner med Telo Åsgaard der som var fantastiske. Så han var jo ikke, det var jo ikke noe at han var enorm, men han har så mye. Så i et lag som liksom fungerer, så liksom toppe det med hans dribleserier og ureddhet på siden der, det er forståelig at det er mange som er ute etter han. Og så lukter det vel litt at det er Premier League-klubber som er her nå, så, og det går jo fortere, og det er tøffere, så det er spennende om han vil fungere på samme måten i en så intens liga.
Så må vi også nevne Alexander Sørloth selvfølgelig, som virker å ha stø kurs mot Serie A, at Juventus kan være et neste stoppested der for Alexander Sørloth etter VM. Men sånne ting pleier ofte å løsne etter at man ut av VM, at man ikke vil forstyrre spillerne med de tingene her mens de holder på med verdensmesterskapet.
Så ja, nå er vel disse agentene er vel hatobjekter underveis her.
Ja, de kommer i hvert fall ikke i nærheten av basecamp og sånne ting, så den er helt grei. Og skal vi også ta et spørsmål her fra Alexander, som sier at han har en tanke. Hvorfor ikke bruke Sørloth som innbytter? Vet han er et rått oppspillspunkt og var en av banens beste mot Senegal, men tenk da, starte med Nusa/Schjelderup, Haaland og Bob på topp. Ved behov kan Sørloth komme inn med superfriske bein, ta over for Haaland eller Bob.
Ja, nei, altså, jeg, og det er jo mange som har kommet med det synspunktet nå i siste, i hvert fall at Bob bør inn, og en av mulighetene for å få Bob inn er jo at han tar plassen til Sørloth. Jeg tror det er helt uaktuelt at Sørloth sin standing og, holdt jeg på å si, sin lojalitet på siden der. Altså han er en av de bedre spissene i Europa, men så i stedet for liksom å gå inn og alle skjønner i for seg at Haaland skal spille, men å gjøre den der knallharde defensive jobben i tillegg til at han vinner mye dueller, løper mye, det er noe Solbakken setter utrolig høyt. Jeg tror han er en av de som han først setter opp. Så alternativet ellers for å få inn Bob er jo å justere litt på midten. Men jeg tror nok at i de kampene her nå så er Sørloth fortsatt et godt stykke foran Bob, selv om han igjen nå da mot Frankrike viser hva han kan tilføre laget. Og jeg er ikke sånn at jeg synes ikke spørsmålet er dumt, for å si det sånn.
Nei, det er du ikke.
Nei. Men det er, og jeg, så hva, at det er en det er det kan være en reell eller kunne vært en reell mulighet, men jeg tror ikke det er en mulighet.
Nei. Det kunne vært en reell mulighet, men det er ikke en reell mulighet. Det er vel det vi prøver å si, at Ståle Solbakken tror jeg aldri kommer til å bytte ut Alexander Sørloth så lenge han er. Han kommer til å bytte den ut, men han kommer alltid til å starte med Alexander Sørloth så lenge han er frisk og i form. Og det er jo Sørloth, må vi kunne si. Han var jo bra mot Senegal også.
Ja, ja. Altså, han er jo uflyttbar. Altså, fysisk.
Uflyttbar fysisk. Veldig bra. Takk for spørsmål. Har du flere spørsmål, dere som sitter og lytter, så tar vi gjerne imot det på laurits@vg.no, sant, Trond?
Jo, det er veldig fint.
Eller vil du ha det til din inbox?
Nei, vi tar det på Laurits.
Vi tar det på Laurits.
Med sett til slutt.
Laurits med sett. Han er med, men han er med til Dallas i morgen og med på podden i...
Han var veldig tidlig oppe i dag for å fly ned hit, så ja. Han fortjener å sove litt nå.
Og da så vi jo at, bare for å nevne det da, for de som ikke har fått med seg, at de trente her i Greensboro bak lukka døra. Julian Ryerson var med på, altså til treningsanlegget. Hadde jogget litt, sa vel Ståle Solbakken, men nedslående beskjed, han kommer antagelig ikke til å spille mot Elfemennkysten på tirsdag.
Og det snakker vi litt for lite om.
Ja, gjør vi ikke det?
Jo, Det en av nøkkelspillerne til Norge når vi reiste ned hit. Og spørsmålet hvor smart det var å bruke han i de minuttene i begynnelsen av kampen mot mot Senegal når det åpenbart var litt tvilstilfelle der, og det ble vel sagt at det valgte Julian selv, men det vel egentlig legene, altså medisinerne som bør velge slik, selv om de ikke liksom, kjenner på beina hans helt, så vet de jo hva han sliter med. Så altså, i verste fall så har jo de minuttene kostet litt ekstra problemer, og det tungt å gi slipp på den innleggsfoten og den intensiteten og det som jeg har sett på treningen av Julian Ryerson her nede. Det virkelig han så rå i en mot en dueller.
Han har jo fort vært Norges beste spiller etter Erling Braut Haaland gjennom denne måneden vi har vært i USA.
Ja, det vil jeg mene. Og han, den tung. Altså, det blir liksom... Det ble litt borte fordi Holmgren Pedersen skåret det målet da han kom inn, og han var jo ganske god for all del. Nå klarte Fredrik Aursnes seg veldig godt på høyrebekken mot Frankrike, men den offensive kraften og den tilstedeværelsen som Ryerson har på banen, den smitteeffekten hans i dueller og det aldri som fornøyd med noe, bare kjefte for å kjefte, liksom. Han utrolig viktig. Så den seig, altså.
Altså, du inne på at han kanskje ikke burde ha spilt de minutterne han fikk, da? Ståle fikk spørsmål av oss på pressekonferansen i dag, der vi spør, det ble ikke verre av de minutterne han spilte? Så svarer Ståle, nei, men han ble helt sikkert ikke bedre.
Nei.
Det jo et tvetydig svar, det også. Vil jeg kunne hevde at vi så jo på den oppvarmingen at han var borte hos fysisk trener Bjørn Vidar Stenersen, hos Brede Hangeland, holdt seg til låret, helt åpenbart at han slet med et eller annet.
Ja. Nei, altså jeg skjønner at det var vanskelig i den største kampen Norge har spilt på så mange år og bare ikke prøve, men den faren jo at den prøvingen har ødelagt litt her nå.
Det dessverre faren, men vi håper at han har klart det kort, nei, åttendelsfinalen da, mot Brasil i New York.
Ja, eller Japan, ja.
Eller Japan, for det det du mest usikker på, ikke om Norge går videre.
Jo, det jeg usikker på om Norge går videre, det ja, men jeg tror at de i en god posisjon nå, men Elfenbenskysten skumle saker. Så er det jo Kongo da, som skal slå ut England.
Ja.
Som blir i kvartfinalen, blir det?
Ja, enorme scener her når Kongo tok seg videre i stad etter å snudde 0-1 til 3-1 mot Uzbekistan.
Ja, nei, altså Kongo undervurdert lag, tapte med ett mål mot Colombia, spilte uavgjort mot Portugal, har slått Kamerun og Nigeria i kvalifiseringen, så watch out England.
Watch out England. Kanskje blir Norge-Kongo i kvartfinalen i Miami.
Er det der?
Jeg tror det. Eller var det Atlanta? Samme det. Det langt fram dit. Vi skal først gjøre oss ferdig med 16-finalen. Vi skal komme oss til Dallas i morgen. Først er det trening her i Greensboro. Vi skal ta farvel med Greensboro for aller siste gang, Trond.
Ja, det blir tungt altså.
Det blir tungt.
Vi har jo prøvd å se på noen feriehus og sånn der nå.
Ja, vi skal gjøre den der til en slags base nå fremover. For å, ja, det liksom, det her har blitt et slags andre hjem nå.
Ja, det har det.
Det har det. Men det skal bli fint i Dallas også. Bli med oss videre dit. Vi skal snakke mer om det som skal skje mot Elfenbenskysten fremover i nye podcaster og nye TV-sendinger og tekstsaker. Og Trond, vet jeg, sitter og trampe omtrent på tastaturet her nå for å få ut en kommentar som skal ligge klar når Norge våkner søndag morgen.
Den tror jeg sliter litt. Den også.
Den også. Men vi fikk i hvert fall gjennomført denne episoden her med brask og bram. Det var hyggelig, Trond.
Jo.
Takk for at du lyttet på fotballpodden. Så snakkes vi igjen i morgen til en ny episode. Og husk at du kan sende inn spørsmål til fotballpodden hvis du har lyst til det.